Сёння каля 12:00 святы отец Францішак адправіўся ў рымскую базыліку Санта Марыя Маджоре падзякаваць Маці Божай за яе заступніцтва ў яго падарожжы ў Албанію, паведаміла зала друку апостальскай сталіцы. Як звычайна, пантыфік спыніўся для ціхай малітвы ў капліцы Маці Божай Салюс Популі Романі і ўсклаў каля абраза букет кветак, атрыманы ўчора ўвечары ў Албаніі падчас сустрэчы ў дабрачынным цэнтры Бітанія. Вернікі, якія прысутнічалі ў базыліцы, далучыліся да спеву «Сальва Рэгіна». Каля 12:30 папа вярнуўся ў Ватыкан. Пантыфік наведаў Албанію учора, гэта быў яго першы еўрапейскі візіт за межы Італіі. Ён сустрэўся з палітычнымі і рэлігійнымі ўладамі краіны, узначаліў Эўхарыстыю на плошчы Маці Тэрэзы ў цэнтры Тыраны. Адбыліся спатканні Францішка з мясцовым духавенствам, лідарамі і прадстаўнікамі асноўных рэлігій і веравызнанняў краіны, валанцёрамі, моладдзю і дзецьмі.